Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, latvijiem pasaulē, studijā Baiba un priecīgas lieldienas, košas oliņas un augstu šūpošanos vēlot latvijiem pasaulē, pamazām jau iešūpojas arī citiem svētkiem, jo pavisam drīz pēc pāris nedēļām svinēsim Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu. Un tai par godu 4. maijā daudziet pasaulē norisināsies dažādi pasākumi, tiks rīkoti koncerti un latviešu mājās, protams, klāti baltie galdauti. Varen skanīgas svinības briest Frankfurtē. Tur pie kopīga dīža ar baltu galdautu rotāta galda tiek gaidīta ciemiņa no visas Eiropas. Frankfurtē notiks jau 5. Gadskārtējais Eiropas bērnu folkloras kopu salidojums, kurā 3 dienu garumā pulcēsies ap 70 dalībniekiem no Francijas, Itālijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Norvēģijas, Spānijas, Šveices un Vācijas. Svētku kulminācijā uzstāsies diasporas bērnu folkloras diškopa dzirkstis, kurā kopīgi muzicē Luksemburgas mazās dzērves, Parīzes guntiņas, Hāgas stārķīši, Dienvidu Eiropas ābolīši un Berganas bergauši. Dzirkstis, protams, cer kārtīgi uzdzirksteļot arī šovasar Rīgā Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Kā veicas ar gatavošanos tiem? Latviešiem pasaulē mēs uzzināsim no mazo dzērvju vadītājas Aigas Ožihovskas. Kamēr maziem muzicējošie latvieši vēl tikai pošas uz Rīgu, tikmēr reiz televīzijas realitāte šovā Talanta fabrika iepazītā dziedātāja Lilī, kur pirms daudziem gadiem devusies pasaulē laime meklēt, uz brīdi atkal iegriezusies Latvijā. Ciema kukulī līdzņemot jaunu dziesmu. Lilī paviesosies arī Latvijas Radio 2 studijā un raidījumā Latviešiem pasaulē. Viņa teica, ka lai gan jau labu laiku mūzikas lauciņa esot pamatusi, tomēr klausītāji viņu nav aizmirsuši un nereti taujājot pēc jaunumiem. Un nu kā muzikāls eksperiments tapusi dziesma diena pret nakti. Ar šo radošo veikumu dziedātājus arī iepriecināt un iedvesmot savus fanus turklāt drīzumā sola vēl arī citus pārsteigumus. Lilī gaidīsim ciemos Latvijas Radio 2 studijā.
Latviešiem pasaulē! Iepazīsti savējos.
Latviešiem pasaulē un es jau solīju, ka mums šodien būs ļoti, ļoti tāds priecīgs pārsteigums un man liekas, ka daudzi klausītāji, nu pirms kādiem 20 gadiem tas tā varētu būt, kad sākās televīzijā pirmie realitātes šovi un pirmās talanta fabrikas, kuras kaldināja arī tāds daudzus. Šobrīd pat zināms mūziķis, kas joprojām mūzikas lauciņā arī darbojās, viena no šiem mūziķiem bija dziedātāja Lilī. Ilgus gadus viņu mēs neesam satikuši un neesam redzējuši arī šeit Latvijas Radio 2. Studijā pa laikam mēs gan saņemām kādu dziesmiņu. Lilī pirms kāda laika jau tas bija sen devās uz Angliju. Šobrīd viņi ir atgriezusies Latvijā uz brīdi un ir mūsu studijā un latviešiem pasaulē. Čau!
Čau un sveiki, mīļie radio klausītāji! Esmu priecīgi būt šeit un padalīties savās labajās emocijās un atgriešanās brīdī ar jums.
Mēs noteikti arī klausīsimies tavu jauno dziesmu, bet pastāsti, kā tev ir gājis šajā laikā, jo tu laikam pirms tiem daudziem gadiem vispirms uz Angliju aizbrauc.
Jā, sākumā es aizdevos uz Angliju, pilnīgi arī ne uz ko gatavu, vienkārši mēs braucām uz turieni un skatīsimies, kā būs, kas būs, mēģināsim iekarot lielo karaļu valsti, jā. Un...
Ar Donu kopā.
Jā, toreiz mēs aizbraucām kopā ar Donu un tas jau tiešām bija tik sen, tad mēs tur nodzīvoju kādus 7 gadus sanāk.
Tu kaut kā jau pameti diezgan ātri laikam to mūzikas lauciņu, tu darbojies kosmētikas un skaistumkopšanas jomā.
Jā, aizbraucot uz Angliju, man sanāca tā, ka bija tik daudz jaunas tādas lietas, ar ko bija jāsāk nodarboties un tādi iespaidi un pilnīgi man tas to mūziku pastūma malā kaut kā, jo bija jāmācās no jauna pilnīgi viss, arī tā valoda aizbraucot uz Angliju nav. Tāda valoda, kā mēs esam pieraduši skolā mācīties. Tur tas akcents ir tāds, kad pirmo reizi ieiet veikalā ir ko lūdzu, excuse me, ko jūs teicāt, viņiem visam cits tas dialekts.
Un tajā laikā arī tas bija tomēr pirms gadiem 20, tajā laikā arī vēl nebija tik ļoti arī pie mums izplatīta angļu valoda.
Nebija, un tas nebija tā kā tieši pirms 20 gadu, bet nu jau gandrīz pirms 20, jo mēs aizbraucām 2009. Gads kaut kā tā, drusku mazāk kā 20. Es lai gan arī pirms braukšanas apmācījos šeit pie privāta skolotāja angļu valodu, man likās, es esmu gatava, pilnīgi tā nebija. Pagāja vismaz, es domāju, 6 mēneši, kad es biju nu, tiešām jau gatava runāt tā kā angļu iedzīvotājs saprot, ko es viņam saku, jo nu, sākumā es strādāju veikalā un diezgan daudz un visādos veikalos un apģērbu veikalā un noliktavā un pēc tam jau es nonācu Harrodā, kas ir pats slavenākais, prestižākais veikals Londonā.
Tev tur konkurs bija jāiztur kaut?
Bija arī konkurs jāiztur un vispār es darīju tā, es metu kaunu pie malas un es vienkārši gāju ar savu CV un es visur viņu izdaļāju, es teicu labdien, ja jums gadījumā ir kāda vakance, es labprāt nāks strādāt jūsu komandā. Bija tā, ka es piegāju pie citiem firmas pārstāvjiem un otrs puses ieraudzīja man kaut kādu cilvēku. Viņi, oh, jūs meklējat darbu? Mums vajag. Un tā man kaut kā sagadījās, kad uzreiz iedeva man to darbu un tas bija Guerlain. Tā bija tā franču parfumērijas. Tas ir viens no nu, senākajiem. Smarža Chalimar, jā. Tā ir ļoti, ļoti, ļoti sena un skaista smarža, ko Merlina Monroe katru vakaru pirms gulēt iešanas sev vienu pilīti lika matos un nu, tad tā ir milzīgs mega grants parfumērijas un tas bija super pieredze un sākumā gāja ļoti grūti, jo tur klientes nav tādas, kas ir ļoti pieredušas ar kādu auklēties un tā, ja
viņām
vajag uzreiz jauns nobiskas un jā, un tā, tā kā.
Bet īstenībā vai tas nebija grūti, jo Latvijā tu biji jau iekarojis zināmā mērā savu nišu un savu klausītāju, savu publiku un tu biji jau dziedātāja, tu biji mākslinieca un tur tev bija jāpārslēdzās uz kaut ko citu.
Tas bija tas, kas man patika.
Oh.
Jo man dzīvē patīk tas, kad man ir pārbaudījums, un tas pārbaudījums nes sevī izaugsmi. Un tas man ļoti patika, jo, kā saka, ja tu no kaut kā baidies, tu tam ej pretī, un tu to saskaries, un tu ar to sadraudzējies pēc tam, un tad tu iemācies vienkārši būt daudz stiprāks, gudrāks, izveicīgāks. Un,
tas tev spēcina un stiprina.
Jā, jā.
Nu, bet tad tu pirms kaut kāda laika, tad tu pārcielies uz Parīzi, šobrīd tu esi Francijā.
Jā, tā Londons pieredze bija ļoti interesanta vētraina, traģiska brīžiem un sāpīga, bet ar smaržām jau viss nebeidzās, es jau tālāk arī strādāju Asolīnu lielā ļoti uzņēmumā, kas ir ar grāmatām un tur es vadīju pati to Harrodā savu veikalu. Man iecēla pēkšņi pavadītāji, kas arī bija tāds iemet vienkārši tādā virpulī. Jā, un tad es vēl tajā Karaļa nama uzņēmumā arī, un tur arī daudz, kas notika un bija visādi piedzīvojumi un tālāk es izdomāju, ka man jādodās ir uz Franciju, uz Parīzi, jo arī Guerlainā, kas strādāju, mani kolēģi ļoti labi draudzina tāda Aksela arī francūzieti pati. Viņa teica, nu tev jābrauc ir uz Parīzi, nu tev jāskatās, kā tas notiek tur uz vietas. Un tā es tur aizbraucu un lēnā garā es tur arī iedzīvojos, iepazinu to vidi.
Tieši pašā Parīzē,
jā? Pašā Parīzē, jā.
Nu, tad tu joprojām darbojies ar smaržām?
Joprojām es darbojos ar smaržām.
Francijā arī Parīzē, tā skaitā, ir arī visā tādi daudzi smaržu muzeji pie smaržu rūpnīcām, kur ekskursijās arī brauc.
Jā, jā, tur brauc ekskursijās, tur pats var izveidot savu smaržu. Mm-hmm. Man liekas, ka Latvijā jau arī ir kaut kas tāds, ir es redzēju. Es gribēju interesi pēc aiziet un paskatīties, pamēģināt, kā šeit tas notiek. Tas ir tik jauki, jo cilvēkiem aromāti asociējās ar bērnību, ar visvisādiem dzīves notikumiem, un tas citreiz atmet atpakaļ labajās atmiņās un mīlestībā un vienkārši, kad skrien ar basām kājām pa vecās mammas dārzu, kuri tikko nopļaut zāli, jā.
Cik spēlis tu pateici. Mēs turpināsim pēc brīža, laiks arī kādai mūzikai, vēl tikai gribēju par tām smaržām pabeidzot. Kāda šobrīd ir modē, tagad vasara tuvojās, un tad vienmēr tā kā saka, ai šai sezonai tagad tāda jaunā modi smarža.
Jā, katrs uzņēmums jau mēģina ar kaut ko izcelties. Ļoti daudzi šo pavasari iznāca ar smaržām tādām, nu, sievišķīgām, diezgan svaigām, roze, un tad tam pašam Guerlain. Tagad ir ļoti, ļoti skaists persiks, nu, tā kā pilnīgi tāda persika smarža, nu, tikko noraucas
tad
no koka
saldes, dārza. Tad saldes, tad
viņas, neteiksim saldes, viņas vairāk ir tādas sensuāli, svaigi, sievišķīgi, maigi tādas, aicinošas.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Mēs turpinām Latviešiem pasaulē, un dziedātāja Lilija šobrīd pie mums ir studijā, ieradusies no Parīzes, no Francijas. Tad jau mēs turpinām par to vēl, bez visu pārējā, ko tu dari. Tu tomēr neesi aizmirsus dziedāšanu, ik pa laikam arī kā dziesma rotās.
Es neesmu aizmirsus dziedāšanu. Man ļoti, ļoti palīdzēja arī Gaits Lazdāns, producents, jo viņš ik pa laikam mani uzrunāja un teica, nu, Lilija, ierakstam kaut ko, vai man te ir dziesma. Atbrauc, iedziedāsim, paskatīsimies, kā būs. Un tas bija vēl, kad es Londonā dzīvoju, un tad pārvācos uz Parīzi, un tur tik lieli tie iespaidi bija notikumi un ceļojumi, ka es to noliku pavisam malā. Nu, sirdī man tas bija, es klausos, protams, Latvijas rādio šatad un latviešu dziedātājs un sekoju līdz, kas ir jauns un kā iet, pieņemsim, Aišai. Nu, ļoti, ļoti patīk, kāda viņa ir kopā ar savu mīļoto vīrieti, cik viņiem skaisti tagad.
Bet tu biji vienā laikā ar viņu dijā talantu?
Es biju viens? Pirmajā fabrikā un tad viņa bija nākamajā fabrikā. Mm-hmm. Bet nu viens laiks, jā, jā teiksim. Tad es izdomāju, ka vajadzētu tomēr atgriezties, kaut ko iedziedāt, paskatīties, kā tagad skan, jo, nu, varbūt drusciņi ir balssaites ir nosēdušās, jau kaut kas ir savādāks, arī iekšēji jūtos savādāk, varbūt brīvāk un pieaugušāk. Un arī gribēju pamēģināt kaut ko jaunu, jo pilnīgi jauns producents ar cita veida
skatu stevi,
jā. Jā, un arī tas, ka viņam tas stils ir savādāks, un tas arī kaut ko mainīja, un tad es, kāpēc nē, pamēģināt.
Bet biju dziedājis, tu ik pa laikam kaut kur varbūt uzstājies, vai tu?
Nē, vispār. Vispār es nekur neuzstājos, un es neko nebiju darījusi tādu, bet man tas bija milzīgs notikums, es uz studiju ejot pilnīgi jau biju, nu tā kā ietu pie prezidenta, teiksim tā.
Tas Latvijā notika, jā?
Jā, Latvijā, jā, pie fakta.
Fakts, tas ir tāds repers, hiphopers.
Jā, un es biju patīkami pārsteigt, cik viņam ir atvērta tā attieksme, cik viņš ir fleksibls un tāds cilvēks. Nu, nav tikai, kad man tikai patīk reps un nekas cits tas tā. Protams, šobrīd jau apstāties vairs nevar, jo fakts jau ir jaundziesmu uzradījis. Un, jā, un tad es domāju, ka mēs drīz jau iesim studijā un iedziedāsim un mēģināsim pēc iespējas ātrāk nodot jums klausītājiem jaunu un skaistu dziesmu.
Tad man prīs, ka šeit Latvijas mūziķi pamazām tev mēģina atkal ievilkt atkal tajā mūzikā, atkal atpakaļ uz skatuves varbūt arī. Kā
jā, es tieši to arī gribēju pieminēt, ka tik pozitīva attieksme ir. Un es saņēmu ziņu no Elīnas Furmanas, es saņēmu ziņu no Roberto Meloni, no Rūtas Rēniks, no Laura Rēnika, nu, protams, no Markus Rīva.
Tu savu karjeru muzikālo sāki kā Laura Rēnika bekvokālisti.
Jā, mēs taču dziedājām, man, ja nemaldos, man pat nebija 18, jo Lauras Rēniks bija ar Mārtiņu pie maniem ciemos 18 gadu jubilējā, un Mārtiņš man iemeta basēnā ar visām drēbēm.
Mārtiņš Freimans, jā.
Jā. Jā, tas bija pilnīgi atsevišķi tāda pasaule ar Laura Rēniku, un tik tuvas un siltas man ir sajūtas pret viņu un pret visiem mūziķiem un, nu jā, milzīgs paldies viņiem, ka viņi mani atbalsta un ir pozitīvi noskaņoti un gaida jaunums.
Nu, tuvojas vasara, iespējams, ka mēs tev kādreiz arī Latvijā redzēsim kaut kur, varbūt arī kādā festivālā, kādā koncertā, kaut kur skatus.
Jā, varbūt redzēs, kā tas būs un varbūt kāds ir uzaicinās un varbūt tieši sakritīs, ka kad es būšu Latvijā un tad sanāks satikties ar faniem un ar visiem klausītājiem arī dzīvē.
Man prieks, ka tev izdevās izbrīvēt laiku un arī atskriet pie mūsu uz Latvijas Radio 2 studiju. Šodien tieši lieldienas svētdienā Lilija pie mums ir ciemos, kā Francijā svin lieldienas kaut kā, tur īpaši krāso olas šupojās.
Tur nekrāso olas vispār, viņi nezina, kad ir jākrāso olas un kad jāēd vārītas olas, viņiem vārītas olas vispār ir tāds tabu, viņiem, nu, nē, lūdzu, nē, viņiem tikai ir
krosāni
un baguette un pain perdu. Nē, viņiem tāda tradīcija nav un viņiem, nu, šokolādes olas ir, bet tas ir tiešām tikai un vienīgi bērniem pieaugušie vispār. Viņiem ir tas, kad ir brīvdienas, nav jāiet uz darbu, tas ir labi, iesim uz restorānu vai iesim tur kaut kā pastaigāt pa Elizējas laukiem un viņiem nav tik izteiktas tās tradīcijas.
Tas skaisti, ka tu lieldienās esi tieši šeit Latvijā, vai ne?
Jā, tas...
Tu, starp citu, runā franču valodā?
Es mācos, tas nav tik viegli, jo franču valoda ir tiešām sarežģīta, ja mēs to salīdzināsim ar latviešu vai, nu, latviešu, protams, tā ir man dzimtā valoda vai angļu valodu. Ja man ko saka, es saprotu, bet atbildēt es vēl minstinos tā, es skatos tur, ja man blakus kāds ir, kas runā, tad es, vai es pareizi pateicu? Jā, pareizi, nu, tā, man vajag drusku vēl priecīgas lieldienas. Es gribēju pasveicināt savu omīti, jo viņa bija tā, kura man īstenībā visvairāk mudināja uz dziedāšanu un atgriešanos, jo viņa klausās katru dienu no rīta līdz vakaram Latvijas Radio 2.
Kā sauc omīti? Mēs varam...
Eiženija Kalniņa.
Sveiciens omīti Eiženijai Kalniņai. Sveiciens. Un varbūt šo dziesmu mēs viņai arī vēltam.
Mēs viņai vēltam šo dziesmu, noteikti.
Un priecīgas lieldienas omīti.
Un priecīgas lieldienas omīti. Paldies tev par visu. Paldies, mīlu.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Latviešiem pasaulē, es jau solīju, ka mēs noteikti šodien sazināsimies arī ar Luksemburgu. Un Luksemburgā šobrīd mūsu attālinātā viesne ir Aiga Ožehovska, ko mūsu klausītāji droši vien ļoti labi zina, jo Aiga kopā ar savām mazajām dzērvēm, ar dzērvēm, arī ar Rūdzu Riku daudzreiz ir piedalījusies mūsu gadsimta garākajā līgo dziesmā. Aiga, vispirms priecīgas lieldienas!
Sveiki, Baiba, un priecīgas lieldienas! Es ceru, ka esi izšūpojusies ko.
Protams, kā gan savādāk, un arī olas ir jau sasistas un apēstas. Tas un nokrāsots un ripināts un vispārējais. Vai Luksemburgā arī ir kaut kāds īpašās lieldienu tradīcijas?
O, lieldienās daudzus gadus gājām ar dzērvēm no rīta āgri, pēc 5-6, vēl agrāk kārt Šūpoles kalnā. Šūpoties, gaidīt saulīt, tad kolosāla tradīcija, man liekas, un tur pieceļās tikai tie īstie.
Nu, un kā šogad?
Šogad bijām slinki, nu mūs sakodīs odi, es domāju.
Bet no olīņas jūs arī krāsot, un vispār Luksemburgā, Luksemburgas vietēji iedzīvot arī kādas tradīcija arī ievēro?
Grūti pateikt, nu mums jau patiesībā lieldienu laiks ir tāds laiks, kad visiem jau gribas aizskriet uz to Latviju, un tās olas tur sāēsties līdz ar to. Uz īstajām lieldienām mēs paliekam pavisam maz te, nu tad katrs pēc saviem ieskatiem, bet mājās noteikti. Olu krāsošana tā ir katru gadu tāda jau parāža, ko bērni ļoti gaida.
Vēl viena ļoti skaista latviešu tradīcija, protams, ir pēdējā laikā arī, ka mēs svinam 4. maiju un tie ir arī reizē baltā galdauta svētki. Par to mēs arī runāsim, jo tev ir interesanti plāni un interesanti stāsti, ko mūsu klausītājiem atklāt. Bet pagājušo nedēļu Pūpolu svētdienu tu kopā ar citu muzikālo kolektīvu ar vakar Eiropas koklētājiem, kas arī ir latviešu ansambles. Tu svinēji kaut kur citur.
Jā, bija tāda lieliska iespēja aizbraukt pie viesmīlīgajiem latviešiem bērzene, kas ir pie Frankfurtas pašā stūrītī, kur satiekās Šveice, Francija un Vācija. Tātad latviešu centrā bērzene tikās apvienība vakarēropas koklētāji, 12 dalībnieki no 6 valstīm. Ļoti intensīvi spēlējām un strādājām, gatavojām polkas un jaunus skaņdarbus. Bija arī koncerts vietējiem iedzīvotājiem pašā Freiburgā, tā kā Pūpoles svētdienā strādājām ļoti aktīvi.
Nu, cik valstīm tad jūs tajā grupā darbojaties vakar Eiropas koklētāji?
Šoreiz mēs bijām no 6 valstīm, jo bija tikai 12 dalībnieki, bet kopā, es domāju, mēs esam vairāk nekā 30, un mēs tiekamies 2 reizes gadā. Mums ir pavasara saiets un rudens saiets, tad attiecīgi, kurš nu var pieskriet un kurš var izbrīvēt laiku uz tādu garāku vīkendi, tas tad arī atbrauc. Mums iepriekšā reizē bija Spānija, tad mums ir bijusi Berlīna, Parīze. Nu, katrā ziņā, kur ir dalībnieki, tur arī mēs braucam un arī šādu saietu rīkojam. Ar virsmēķi, protams, popularizēt kokli, ne tikai pašiem intensīvi strādāt un slīpēt personīgo meistarību, bet arī popularizēt kokli latviešu sabiedrībā un arī, nu, svešu tautībniekiem citiem.
Pasaulē un Eiropā droši vien brīnās par kokli, jo kokli tomēr ir tāds īpašs un mūsu latviešu specifiskais instruments.
Jā, to man vienmēr patīk visiem stāstīt, ka manuprāt, kokle, tas ir tāds īsteni latvisks, jo tas ir, nu, tikai mums. Ir līdzīgi instrumenti, jā, Baltijas valstīs, Krievijas pierobežā, bet, man liekas, kokli ir tas instruments, kas vislabāk latviešu dvēseli izdzied.
Bērzēnē Freiburgā tad droši vien arī pulcējās ne tikai vietējie latvieši, bet droši vien, ka bija arī vācieši, kas skatījās šos koncertus jūs.
Mums bija sadziedāšanās ļoti skaisti saulrieta kalnā, kamēr saulīti rietēja, mēs dziedājām un sadziedājāmies ar mājiniekiem, bērzēnes iedzīvotājiem, ukraiņiem un latviešiem tie, kas tur strādā, meitenes no Erasmusa. Un otrs koncertiņš, kas jau bija sestdienā, tas bija Freiburgas baznīcā, un tur tiešām nāca vācieši. Un bija ļoti interesanti paskatīties to viņu reakciju, ja, un tās viņu mirdošās acis, kad viņi tā kā, nu, muzikāli seko līdzi tam mūsu stāstam.
Tā kokli ir tik unikāla, ka ar ko mēs varam tiešām pasauli pārsteigt un pasaules acīs būt kaut kāda īpaša droši vien.
Pārsteidzošākais vai tas patīkamākais ir tas, ka viņa uzrunā. Tu varbūt nespēlē profesionāli, es teiktu, kā Laima Jansone, bet ar to savu skanējumu, kādu tu spēji raidīt publikai, nu viņš atsaucās, tu redzi cilvēku acīs, skatītāju acīs, ka viņi dzīvo līdz tam tavam skaņdarbam.
Aika, man liekas, ka to arī mazajiem, noteikti mazajiem latviešiem Luksemburgā arī droši vien, ka māci koklis spēli, bet ne tikai koklis spēli, jūs dziedat un spēlējat visādas instrumentus, tavā bērnu folkloras kopa, mazās dzērves, un jums pavisam drīz priekšā tāds tāls ceļš.
Šoreiz dodamies satikt savus dirkšu draugus uz Frankfurti, ceļā uz dziesmu svētkiem, nu jau, es teiktu, tāds reģionālais pasākums.
Un mēs atgādināsim klausītājiem arī, kas ir dzirkstis, un pēc tam uztaisīsim vienu mazu muzikālu pauzīti, un tad turpināsim par to, kas notiks arī 4. maijā. Tātad, kas ir dzirkstis?
Dzirkstis ir tāds unikāls veidojums. Mēs viņu saucam par diškopu, jo dzirkstīs ir apvienojušās piecas diasporas bērnu folkloras kopas, proti Guntiņas no Parīzes, Dienvidu Eiropas bērnu folkloras kopa Ābolīši, Hāgas Stārķīši, Bergauša vai Berganas folkloras kopa Bergausis no Norvēģijas un Luksemburgas mazā dzēres.
Un tad jūs visi šie bērni no dažādām valstīm folkloras kopām satiksieties 4. maijā Frankfurtē. Un šobrīd mēs sazināmies ar Aigu Ažehausku.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Turpinām latviešiem pasaulē, un šobrīd esmu sazinājusies ar Luksemburgu, ar folkloras kopas mazās dzērves un ne tikai vadītāju Aigu Ožehausku. Un Aiga, mēs te turpinām to sarunu par to, kas notiks 4. maijā Frankfurtē, Vācijā, bet ne tikai 4. maijā, jūs braucat uz vairākām dienām uz turieni.
Gatavojamies dziesmu svētkiem un diškopa dzirgstis, visas šīs te piecas bērnu folkloras kopas no visas Eiropas. Tiksimies Frankfurtē, bet ne tikai 4. maijā, bet no 1. līdz 4. maijam. Jo mums ir svarīgi uzdevumi priekšā, mums ir jāsagatavo dziesmu svētku rotaļu kopu programma, kuru mēs dziesmu svētku laikā tad visiem rādīsim pie brīvības pieminekļa. Un es teiktu, ka mums ir grūtāk nekā dejotājiem un dziedātājiem, vismaz man tā šķiet, jo mums ir jāprot ne tikai nodziedāt rotaļu tekstus, bet arī viņus nodancot. Mums tas ir jādara vienlaicīgi. Turklāt rotaļu teksti nav vienkārši. Viņi ir dialektā, viņi ir latgaliski. Viena dziesma pat ir lībiski. Līdz ar to bērni apgūst uzreiz vairākas svešvalodas. Turklāt tā valoda, kas ir folkloras tekstos, viņa jau nav mūsdienu valoda. Tur ir visādi interesanti vārdi. Es domāju, tāda svētīga lieta. Bērni runā ar vecākiem un jautā, vai vecāki skaidro bērniem, kas tad tieši ar to ir domāts. Un es domāju, tur ir tādas kolosāls sarunas, kur bērni patiešām iepazīst to, kas ir nu, mūsu tradicionālā kultūra. Bet pārsteidzošākais ir tas patiesībā, ka mani lielākie bērni, kas grupā jau ir vairākus gadus un ir piedzīvojuši jau divus, trīs dziesmas ar šādā veidā, viņi var nodziedāt tās dziesmas, kas bija 2015. Gada programmā, jo viņas ir tik tālu muguras smadrenēs vai aknās, kā tā.
Ka uz mūžu.
Šodien var automātiski nodziedāt pareizi. Un tad es domāju, ko mēs tiem bērniem šeit diasporā varam vairāk piedāvāt kā šādu mantojumu aknās uz mūžu, ja?
Bet tad jūs gatavosiet to programmu, kas būs brīvības laukumā, tas ir tā rotaļu vija Latvijai?
Tieši tā, tur mēs piedalīsimies visi, un tā kā tur ir daudzas dejas apļos, un ne katra no mūsu folkloras kopām ir tik liela, lai pati veidot savu apli, mums ir ļoti svarīgi tikties Frankfurtē. Paldies Frankfurtas Latviešu biedrībai par iespēju pie viņiem viesoties un par telpām. Mēs šeit samēģināsim tieši, kādi būs tie apli un kurš ar kuru, kurā brīdī, jo vēl ir tāda interesanta lieta, ka šo tagad pirmo reizi ir kadriļu programma, un tā ir odziņa jauniešiem, jo tur ir drustiņi tā zaļumballes noskaņa, tur ir tūres, tur ir mainīšanās, un viņiem tas ļoti patīk, protams, un tur arī ir svarīgi, ka tie jaunieši atrod viens otru, un tie apļi veidojās kopīgi.
Ja nemaldos dzirkstīm, iepriekšējais kopā tāds salidojums, varētu teikt, bija pagājušā gada rudenī, oktobrī, jūs visi satikāties Parīzē, un tur jau izmēģinājāt savu kadriļu un rotaļu programmu.
Jā, tur jau mēs sākām mācīties visu kopā tieši kadrīz, bet tur bija tāds īpašs iemesls, kāpēc mēs bijām Parīzē. Guntiņas svinēja savu 5 gadu jubileju un aicināja draugus viesoties, un tad tā bija arī iespēja uzreiz samēģināt kaut ko no dziesmu svētku kopprogrammas.
Jūs esat no tik dažādām valstīm, šie bērni no folkloras kopām, un jūs tik bieži tiekaties, tā kā droši vien jau izveidojušās arī tādas draudzības ar citām folkloras kopām un citiem bērniem.
Protams, un ieraug atkal draugus, un atkal ir prieks gaisā, un atkal gribas sadancot ar to un vēl kādu citu, un iegūst jaunus draugus katrā reizē. Mazo dzērvi dalībnieki, viņi atbraucot pēc šādu pasākumu, viņiem uzreiz ir cita motivācija, viņi uzreiz ir aktīvāk, ieinteresētāk, jo viņi saprot, ka tas nav tikai te Luksemburgā, ka tas ir, nu, plašāk, kad ir vēl tādi bērni, citur, kas ar to nodarbojas un ir forši.
4. maijā tieši Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā un arī reizei Baltā galdā svētkos jums Frankfurtē būs koncerts.
Tas būs tas skaistais darbīgā pasākuma noslēgums, kurā tad mēs varēsim parādīt skatītājiem Frankfurtas publikai, ko esam apguvuši, kas mums īpaši patīk. Varēsim izcelt savus solistus, jo daži no mūsu vīdus piedalās arī laureātu konkursā, lai varētu dziedāt folkloras koncertā dziesmu svētku laikā. Dosim vārdu arī saviem draugiem. Būs arī daži no Eiropas bērnu kora, no jaunā veidojuma, kur gribētu kādu dziesmu nodziedāt. Vakar Eiropas koklētājs ar citu arī būs, jo kā izrādās, ļoti daudzi vakar Eiropas koklētāji ir dzirkšu vecāki līdz ar to.
Brīnišķīgi.
Ņemsim koklas līdzi un spēlēsim visi kopā.
Mēs varam aicināt arī 4. maijā Vācijā tie, kas šobrīd atrodas un būs 4. maijā galvenais Vācijā. Varam aicināt svinēt šos svētkus kopā ar jums 4. maijā pulksten 12. ar diasporas bērnu folkloras diškopu dzirkstis. Un kurā vietā Aiga ir jābūt?
Zāle, Bauz zālē. Katrā ziņā meklēsiet internetā Frankfurt Latviešu biedrība vai dzirgstis vai dzērvis atradīsiet afišu, ir jau skaista afiša mums Facebookā.
Brīnišķīgi. Paldies un tev skaistas lieldienas sveiciens visiem bērniem. Vēl kārtīgi paspēt izšūpoties un tad skaistas arī 4. maija svētkus un visas folkloras festivālu un salidojumu arī Frankfurtē. Aiga Ožehovska, Luksemburgā šobrīd, bērnu folkloras kopas Luksemburgā mazās dzērvis vadītāja.
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2. Raidījumā Latviešiem pasaulē.
Lai jums skaista lieldienu svētdienas izskaņa un arī, protams, rīt lieldienu turpinājums, studijā bija Vaiba Latviešiem pasaulē un nākamajā svētdienā atkal 5:05 Latvijas laika tiekamies. Lai skaista, pavasarīga un brīnišķīga ir nākamā nedēļa, uz tikšanos svētdienā. Atā!